We welcome you to the General Release.
Ju urojmë mirëseardhje në mbledhjen e përgjithshme të shoqatës së ndihmës të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Jemi mbledhur së bashku në këtë mbrëmje të bukur në qendrën e konferencave në Salt Lake City të Utah. Çfarë pamje të mrekullueshme formoni. Ju njoftojmë se ka mbledhje të ngjashme të motrave të shoqatës së ndihmës anë kënd botës. Shpresojmë që mund ta ndjeni dashurinë tonë për secilën prej jush pavarësisht se ku po e shihni këtë transmetim. Presidenti Thomas Monson që kryeson në këtë mbledhje ka kërkuar që unë të drejtoj. Unë jam motra Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës. Jemi të gëzuara që kemi presidentin Monson dhe këshilltarët e tij, presidentin Henry B. Eyring dhe presidentin Dieter F. Udorf me ne sonte. Është një bekim i madh të shërbejmë në drejtimin e tyre. Mirëpresim përzemërsisht Place Jeffrey R. Holland dhe D. Todd Christofferson nga kuarumi 12 apostujve dhe peshkopin Gary E. Stevenson, peshkopi kryesues i kishës. Ne i duam dhe i mbështesim këta vëllezër. Këshilltarët e mia të përkushtuara, motrat Carol M. Stevens dhe Linda S. Reeves, gjithashtu janë të ulura në presidium. Jemi mirënjohëse për mundësinë që kemi për të shërbyer së bashku. I përshëndesim dhe vlerësojmë motrat tona të dashura në presidencat e përgjithshme të të rejave dhe të fillores dhe antare të këshillit të cilat janë të pranishme. I urojmë mirëseardhjen secilës prej jush, si ato që janë të pranishme në auditor dhe ato që po marrin pjesë nëpërmjet televizionit, satelitit, internetit dhe formave të tjera të teknologjisë. Me njoftimin historik të presidentit Monson lidhur me ndryshimin e moshës së misionarëve që kur u takuan për herë të fundit, duket me vend që muzika sonte të ofrohet nga një kor i motrave misionare nga qendra e trajnimit të misionarëve në Provo të Utahs, së bashku me gratë nga zona e Provos në Utah që pasqyrojnë nevojën për të gjitha ne që të marrim pjesë së bashku në punën e shpëtimit. Ato do të jenë në ndrejtimin e Emily Watley me Bonnie Goodlife në organo. Kori dhe Sala do të hapin këtë mbledhje duke kënduar shëlbuesi Izraelit. Më pas, lutja e hapjes do të jepet nga motra Larain Swenson, e cila shërben si antare në këshillin e përgjithshëm të shoqatës së ndihmës.
Father in heaven.
Aty në qiell, ne jemi mirënjohëse që jemi mbledhur këtë mbrëmje në qendrën e konferencave dhe në mbar botën, si motra në shoqatën e ndimës. Ne jemi mirënjohëse për këtë organizatë mrekullueshme dhe për motorinë që ndajmë njëra me tjetrën. Jemi mirënjohëse që mund të dëgjojmë fjalët këtë mbrëmje nga profetët dhe apostujt e gjallë dhe nga udhëheqjes e tona. Jemi mirënjohëse për profetin e gjallë në tokë, Thomas Monson, dhe për udhëheqësit e shoqëratës së ndihmës. Dhe kërkojmë bekimet e tua mbi secilin prej atyre që do të flasë këtë mbrëmje, që ata do të mbështeten, do të bekohen e do të detrohen në gjërat që ata do të na thonë. Jemi mirënjohëse për korin e mrekullueshëm të misionareve dhe të kërkojmë ti bekosh këto motra sonte, ndërsa këndojmë për ne dhe kur të shkojnë nëpër botë për të çuar mesazhin e ungjillit tënd. Ne të kërkojmë ti bekosh të gjithë misionarët në mbar botën, që ata do të jenë në gjendje të shpërndajnë ungjillin dhe punën e shpëtimit, që ata do ta çojnë mesazhin e ungjillit tënd tek të gjithë ata që janë të gatshëm të dëgjojnë fjalët e tua, që ne gjithashtu të mund të jemi misionare për të gjithë ata që janë në sferën e ndikimit tonë. Ne jemi mirënjohëse për birin tënd, për sakrificën e tij me dashuri për ne. Ne jemi mirënjohëse të jemi antare të kishës së tij këtu mbi tokë. Ne kërkojmë që Shpirti i Yt të jetë me ne në këtë mbledhje, që të drejtoj gjithçka që do të ndodhë, dhe gjithçka që do të dëgjojmë, të gjitha fjalët që do të thuan, të na prekin për të marrë mesazhin që ti ke. Ne i themi këto gjëra në emrin e birit tënd, Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, sisters, for that heart.
Ju faleminderit motra për atë himn prekës. Tani do të jetë kënaqësia ime t'ju drejtohem juve. Në mbyllje të fjalësime, kori do të na kënaqë me një potpuri të dy himneve. Shko përpara me besim dhe si motra në Sion. Më pas do të na drejtohet motra Carol Mostivens, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të shoqatës së ndihmës. Ajo do të pasohet nga motra Linda Serifs, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të shoqatës së ndihmës. Më pas kori dhe salla do të ngrihen në këmbë dhe do të këndojnë së bashku, do të shkoj ku ti do që të shkoj. Do doja të filloja duke treguar një histori që më prek në zemër. Një mbrëmje, një burr i thiri 5 delet e tij që të futeshin në kasolle për natën. Familja e tij e vështroi me interes të madh, ndërsa i thjesht thiri, "Hajdeni." Dhe me njëherë të 5 kokat u ngritën dhe u kthyen në drejtim të tij. 4 dele ja krisën me vrap drejt tij. Me dashuri të përzemërt për këdheli butësisht në kokë se cilën nga të katërtat, delet e njihnin zërin e ti dhe e donin, por delja e pesë nuk erdhi duke vrapuar. Ajo ishte një dele e madhe që disa javë më parë ishte falur nga pronari i saj, i cili tregoi se ajo ishte egër, e pabindur dhe gjithmonë i drejtonte delet e tjera në rrugë të gabuar. Pronari i ri e pranoi atë dhe e lidhi në një hunë në vetë fushën e tij për disa ditë, kështu që të mësonte të qëndronte në vend. A i me durime mësoj delen të adonte atë dhe delet e tjera, derisa përfundimisht ajo kishte vetëm një litar të shkurtër për rreth qafës, për nuk u lidhë më në një hu. Atë mbrëmje, ndërsa familja e ti vështronte, burri ju afrua dele se cila qëndronte në antë fushës dhe përsëri tha me butësi, "Hajde, nuk je më e lidhur, je e lirë." Më pas me dashuri ju afrua, ja vuri dorën në kokë dhe u kthye me të dhe delet e tjera drejt kasolles. Me shpirtin e kësaj historie, unë lutem që Fryma e Shenjtë do të na ndihmojë sonte të mësojmë së bashku rreth mbajtjes së beslidhjeve. Të bësh dhe të mbash beslidhje do të thotë të zgjedhim për të lidhur me Atin tonë në qiell dhe Jezu Krishtin. Do të thotë të zotohemi për të ndjekur Shpëtimtarin. Do të thotë të mirëbesojmë Atij dhe të dëshirojmë të tregojmë mirënjohjen tonë për çmimin që Ai pagoi për të na çliruar përmes dhuratës së pafundme të shlyerjes. Plaku Jeffrey Roholland shpjegoj se një beslidhje është një kontrat shpirtërore detyruese, një premtim solim dhe i përëndis ati ton, që ne do tjetojmë, mendojmë dhe veprojmë në një mënyrë të saktuar, mënyrën e birit të ti, Zotit Jezu Krisht. Si këmbim, ati, birit dhe fryma e shenjtë na premtojnë shkëlqimin e plotë të jetës së përjetshme. Në atë kontrat detyruese, Zotit vendos kushtet dhe ne bijem dakord për t'imbajtur ato. Bërja dhe mbajtja e beslidhjeve tona është shprehje e zotimit ton për të bërë si shpëtimtari. Ideali është të përpiqemi në drejtim të qëndrimit të shprehur më mirë në pak fraza të një himni të parapëlqyer. Do shkoj ku ti do që të shkoj, do them çfarë ti do që unë të them, do jem çfarë ti do që të jem. Përse ti bëjmë dhe ti mbajmë beslidhjet? Numri 1, mbajtja e bislidhjeve forcon, fuqizon dhe mbron. Nefi pa në vegim, bekime do me thënë se që Zoti i dërt mbi mbajtësit e beslidhjeve. Dhe ndodhi që unë, Nefi, vurare fuqin e qenqit të Perëndis, e cila zbriti mbi njerëzit e beslidhjes së Zotit. Dhe ata ishin armatosur me drejtësi dhe me fuqin e Perëndis në lavdi të madhe. Kohët e fundit takova një mikesh të re të dashur. Ajo është një motër e re e cila dëshmoj se pak si kishte marrë ndaumentin e saj në tempull, unë ndje e forcuar me fushin për të bërë balë të ndimeve me të cilat kishte luftuar më parë. Dërsa i mbajmë beslidhje tona, ne gjithashtu marrim kuraj dhe forcë të cilat në ndimojnë të mbajmë barat njëra tjetrës. Një motër shpirt këputur kishte një djalë që po përjeton të një sfit të vështirë vdekje prurse. Për shkak të besimit të sajt e motrat e shoqatës ndimës i mbajse të beslidhjeve, ajo me kuraj iftoj ato që ta agjeronin dhe të luteshin për djalin e saj. Një motër tjetër shprehu se si ajo dëshiroj që të kishte kërkuar lutje të ngjashme nga motrat e saj. Vite më parë, vetë djali i saj përluftonte. Sa do të kishte dashur të kishte ftuar të ndihmonin familjen e saj për të mbajtur këtë barë. Shpëtimtari tha, prej kësaj do të njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. O motra, ne të gjitha kemi barra për të mbajtur dhe barra për të ndarë me njëra tjetrën. Ftesa për të mbajtur barat e njëra tjetrës është ftesë për të mbajtur beslidhje tona. Këshilla e Lucy McSmithit për motrat e para të shoqatës së ndihmës është më me vend sot se sa ndonjëherë më parë. Ne duhet ta duam fort njëra tjetrën, ta mbrojmë njëra tjetrën, ta ngushëllojmë njëra tjetrën dhe të marrim udhëzim, që të mund të qëndrojmë të gjitha në qiell së bashku. Kjo është mbajtja e beslidhjeve dhe bërja e vizitave muslimore në mënyrën më të mirë. Libri i Mormonit na kujton se edhe profeti Alma duhet të mbante barrën e të pasurit të një djalit të pabindur. Por Alma ishte fatlum që u bekua me vëllezër e motra mbajtës të beslidhjeve në Ungjill, të cilët ishin thellësisht të kthyer në besim të Zotit dhe kishin mësuar se çfarë do të thoshte të mbajë barrat e njëri tjetrit. Ne jemi familiarizuar me vargun të Mosia që fletë për besimin e madhë të lutjeve të Almës në emër të të birit. Por anali shpalli se Zoti i dëgjoj lutjet e popullit të ti dhe gjithashtu lutjet e shëpëtorit të ti Almës. Ne edhim se Zoti gjithnjë gëzon për shpirtin që pendohet, por ne dëshirojmë mbi të gjitha që fëmijët tanë të ndjekin këshillën e presidentit Henry B. Eyring për të filluar herët dhe për të qenë të vazhdueshëm në bërjen dhe mbajtjen e beslidhjeve. Jo shumë kohë më parë, një pyetje e sinqertë dhe që ndjellte mendime u ngrit në një këshillë të udhëheqësve të priftërisë dhe të organizatave ndihmëse. A presim vërtet që 8-vjeçarët i mbajnë beslidhjet e tyre? Ndërsa u këshilluam së bashku, u sugjerua se një mënyrë për t'i përgatitur fëmijët të bënim dhe të mbanim beslidhjet e shenjta të pagëzimit, është që t'i ndihmojmë të mësojnë të bëjnë dhe mbajnë një premtim të thjeshtë. Prindrit besnik kanë të drejtë të dinë se si të japin mësim më mirë për t'i plotësuar nevojat e fëmijëve të tyre. Ndërsa prindrit kërkojnë dhe veprojnë sipas bulesës vetjake, këshillohen bashkërisht dhe shërbejnë e japin mësim parimet e Ungjillit, ata do të kenë fuqi t'i forcojnë dhe mbrojnë familjet e tyre. Edhe pjesëtarët e tjerë të familjes mund të ndihmojnë. Gjyshi i çmuar në mësoi rëndësinë e mbajtjes së premtimeve përmes një këngë të thjeshtë që ishte pak a shumë kështu. Përpara se ta bësh premtimin, rëndësinë e ti mirë kupto. Më pas kur ta kesh bërë, në zemër gdhende atë. Në zemër gdhende atë. Kjo këngë e shkurtër na u mësua me dashuri, bindje dhe fuqi, sepse gjyshi i kishte gdhendur në zemër vetë premtimet e ti. Një nën e urtë që njoh me qëllim i përfshin fëmijët e saj në përpjekjet e veta për të mbajtur beslidhjet e saj. Ajo i mban me gëzim barrat e fshinjve, miqve dhe antarëve të lagjes dhe i ngushëllon ata që kanë nevojë për ngushëllim. Nuk ishte për të çuditur kur kohët e fundit e bija e re erdhi duke kërkuar ndihmë për të ditur se si ta ngushëllonte më mirë shoqen e saj të vogël, së cilës sapo i kishte ndëruar jetë i ati. Ky ishte një ambient i përsosur për të dhënë mësim se dëshira dhe veprimet e saj për të ngushëlluar mikeshën e vet ishin një mënyrë për të mbajtur beslidhjen e saj. Si mund të presim që fëmijët të bëjnë dhe të mbajnë beslidhjet e tempullit nëse nuk presim që ata të mbajnë beslidhjen e tyre të parë, beslidhjen e pagëzimit? Plaku Richard G. Scott Vërejti, një nga bekimet më të mëdha që mund t'i ofrojmë botës është fuqia një shtëpie të përqendruar te Krishti ku mësohet Ungjilli, mbajnë beslidhjet dhe ka shumë dashuri. Cilat janë disa mënyra se si mund ta krijojmë një shtëpi të tillë për t'i përgatitur fëmijët tanë të bëjnë dhe të mbajnë beslidhjet e tempullit? Ne mund të zbulojmë së bashku çfarë do të thotë thjesht idenë për një rekomandim tempulli. Ne mund të zbulojmë së bashku se si ta dëgjojmë frymën e shenjtë. Për shkak se endowmenti në tempull merret me anë të zbulesës, ne duhet ta mësojmë atë aftësi jetësore. Ne mund të zbulojmë së bashku se si të mësojmë përmes përdorimit të simboleve, duke filluar me simbolet e shenjta të pagëzimit dhe të sakramentit. Ne mund të zbulojmë së bashku përse trupi është i shenjtë, përse ndonjëherë quhet tempull dhe se si veshja e thjeshtë dhe pamja e jashtme lidhen me natyrën e shenjtë të veshjes së tempullit. Ne mund të zbulojmë planin e lumturisë në shkrimet e shenjta. Sa më shumë të familiarizuara të jemi me planin e atit qellor dhe shlyerje në shkrimet e shenjta, aq më domethënës do të jetë adhurimi në tempull. Ne mund të mësojmë së bashku historitë e paraardhësve tanë, të kërkojmë historinë familjare, indeksin dhe të kryejmë punë mëkëmëse në tempull për të dashurit e vdekur. Ne mund të zbulojmë së bashku domethënien e termave të tillë si endowment, ordinancë, vulosje, priftëri, çelsa dhe fjalë të tjera të lidhura me adhurimin në tempull. Ne mund të japim mësim se shkojmë në tempull për të bërë beslidhje me atin qellor dhe se kthehemi në shtëpi për t'i mbajtur ato. Le të kujtojmë konceptin mirë, më mirë, më e mira, ndërsa japim mësim. Është mirë t'i mësojmë fëmijët tanë rreth tempullit. Është më mirë t'i përgatisim ata dhe të presim prej tyre të bëjnë e t'i mbajnë beslidhjet. Është më e mira t'u tregojmë me anë të shembullit, se me gëzim kapemi pas vetë beslidhjeve tona të pagëzimit dhe të tempullit. Motra, a e kuptojmë rolin ton thelbësor në punën e shpëtimit, ndërsa i ushqejmë, i mësojmë dhe i përgatisim fëmijët për të përparuar përgjatë shtegut të beslidhjes? Fuqia për ta bërë këtë do të vinë ndërsa i nderojmë dhe i mbajmë beslidhjet tona. Numri 2. Mbajtja e beslidhjeve është thelbësore për lumturitë e vërtetë. Presidenti Monsan dha këtë mësim. Beslidhjet e shenjta duhet të nderohen nga ne dhe besnikëria ndaj tyre është një kërkesë për lumturi. Te dy nefi thjesht thuhet, dhe ndodhi që ne jetuam si pas mënyrës së lumturisë. Më përpara, në po këtë kapitull, mësojmë se nefi dhe populli i tij sa po kishin ndërtuar një tempull. Sigurisht ata ishin mbajtës të lumtur të beslidhjeve, dhe tek Alma lexojmë, por vini re nuk pati kur një komë të lumtur mes popullit të nefit që nga ditët e nefit se sa në ditët e moronit. Përse? Sërish mësojmë të vargu i mëparshëm se ata qenë besnik në zbatimin e urdhërimeve të Zotit. Mbajtësit e beslidhjeve janë mbajtës të urdhërimeve. Më pëlqen shkrimi i shenjtë që thotë, dhe tani kur njerëzit kishin dëgjuar këto fjalë, do me thëmë fjalët që përshkruajnë beslidhjen e pagëzimit, ata përplasën duart e tyre nga gëzimi dhe thirën, kjo është dëshira e zemrave tona. Më pëlqen dëshira e zemrave të tyre. Ata me gëzim dëshiruan të bënin dhe të mbanin beslidhjet e tyre. Një të diel një motër e re thiri me gëzim. Sot arrita të merja sakramentin. Kur që hera e fundit që u gëzuan për atë privilegj, dhe si e tregojmë atë, ne e bëjmë këtë duke kujtuar gjithmonë shpëtimtarin dhe duke mbajtur gjithmonë urdhërimet e tij që përfshin mbajtjen e shenjtë të ditës së tij të Shabatit. Ne e bëjmë këtë duke kujtuar gjithnjë atë ndërsa bëjmë gjithmonë lutjet tona vetjake dhe familjare, studimin e përditshëm të shkrimeve të shenjta dhe mbrëmjet e përjavshme familjare. Dhe kur utohemi ose merremi me raste me këto gjëra të rëndësishme, ne pendohemi dhe fillojmë sërish. Bërja dhe mbajtja me gëzim e beslidhjeve tona i jep vlefshmëri dhe i jetë ordinancave të shenjta jetësore dhe shpëtuese që ne duhet të marrim me qëllim që të sigurojmë gjithçka që ati ka. Ordinancat dhe beslidhjet janë kulmet shpirtërore që përmendi presidenti Henry Byron kur dha mësim. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme janë populli beslidhjes, që nga dita e pagëzimit përmes kulmeve shpirtërore të jetëve tona ne i bëjmë premtime Perëndis dhe ai na bën premtime neve. Ai gjithmonë i mban premtimet e tij të dhëna përmes shërbëtorëve të ti të autorizuar. Por prova kritike e jetëve tona është të shohim nëse do t'i bëjmë e do t'i mbajmë beslidhje tona me të. Numëri 3. Mbajtje e beslidhjeve tona tregon dashurin ton për shpëtimtarin dhe atin ton në qelë. Nga të gjitha arsyet për të cila duhet të jemi më të zelshme në mbajtjen e beslidhjeve tona, kjo arsye është më detyruese se të gjitha, dashuria. Një varg te djata e vjetër është një varg që më prek në zemër ndërsa marrim parasysh parimin e dashurisë. Cila prej nesh nuk preket nga historia biblike e dashurisë e Jakobit dhe Rakelës ndërsa lexojmë. Kështu Jakobi shërbeu 7 vjet për Rakelën dhe ju dukën pak ditë sepse e dashuronte. Motra, a i mbajmë në beslidhje tona me atë lloj dashurie të thellë përkushtuese? Përse ishte shpëtimtari i gatshëm të mbante beslidhjen e tij me Atin dhe të përmbushte misionin e tij hynor për të shlyer për mëkatet e botës? Ishte nga dashuria e tij për Atin e tij në qell dhe dashuria e tij për ne. Përse ishte i gatshëm Ati ta lejonte birin e tij të vetëm lindur dhe të përsosur të vuante dhëmbje për te përshkrimit për të mbajtur mëkatet, dhëmbjet e zemrës, sëmundjet e dobësitë e botës dhe gjithçka që është e padrejtë në këtë jetë? Ne i gjejmë përgjigjen në këto fjalë, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin. Nëse i vlerësojmë plotësisht bekimet e shumta që janë tonat përmes shëlbimit të bërë për ne, nuk ka asgjë që Zoti mund të na kërkojë që nuk do të ishim të zellshme e të gatshme për ta bërë. Sipas kësaj thënie nga presidenti Joseph Fielding Smith, mbajtja e beslidhjeve është një mënyrë për të shprehur dashurinë tonë për shlyerjen e pakonceptueshme të pafundme të shpëtimtarit të shërbuesit ton dhe për dashurinë e përsosur të Atit ton në qiell. Plaku Holland i prekur sugjeroi: "Nuk jam i sigurt tamam se si do të jetë përvoja jon ditën e gjykimit, por do të jem shumë i habitur nëse në një çast të caktuar gjatë asaj bisede Perëndia nuk na pyet pikërisht atë që Krishti i pyet Pietrit: A më doje mua?" Sonte e ftoj çdo njërin prej nesh të vlerësoj se sa shumë e duam shpëtimtarin, duke përdorur si matës se me sa gëzimi mbajmë beslidhjet tona. Shpëtimtari tha: "Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do. Dhe kush më do mua, Ati im do ta doj. Dhe unë do ta dua dhe do t'i dëftehem Atij." Sa nevoj kemi të gjitha për një shfaqje të vazhdueshme të shpëtimtarit në jetën tonë të përditshme. Le të kujtojmë se edhe ato që kanë qenë të pabindura në të kaluarën ose që aktualisht po luftojnë mund ta ndjejnë prekjen e dorës së Bariut të mirë në kokë dhe ta dëgjojnë zërin e tij duke thënë: "Hajde, nuk je më e lidhur. Je e lirë." Ishte shpëtimtari që tha: "Unë jam Bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vet për delet." A i mund të thot atë sepse i mbajti beslidhjet e ti me dashuri. Atëherë pyetja është: po ne? Shkofshin për para me besim, zemra të gëzuara dhe një dëshirë të madhe për të qenë mbajtëse të beslidhjeve. Kjo është mënyra se si e tregojmë dashurin ton për Atin ton në qiell dhe për shpëtimtarin ton, për të cilët unë dëshmojmë me dashuri të madhe. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Oh,
When my father-in-law passed away, our family.
Kur vjeri im doroi jetë, familja jonë umblos së bashku dhe mirëpritit të tjerët që erdhën për të ngushëlluar. Gjatë gjithë mbrëmjes, ndërsa flisa me familjen dhe miqt, vura re shpesh në piton 10-vjeçar Porterin, duke I qëndruar pranë vjetës sime, në nokes së tij. Ndonjëherë qëndronte prapa saj, duke u kujdesur për të. Njëherë vura re ta kapte për krahu. E pashë t'i lidhatonte duart, t'i jepte përqafime të vogla dhe t'i qëndronte për krah. Por disa ditë pas asaj përvoje, nuk mund ta hiqja nga mendja këtë pamje. Pata nxitjen t'i dërgoja Porterit një shënim për t'i treguar atë që kisha vënë re. Ja dërgova me email dhe I thash atë çfarë kisha parë e ndier. I kujtova Porterit beslidhjet që kishte bërë kur ishte pa gëzuar, duke cituar fjalët e Almës në Mosia, kapitulli 18. Dhe tani, pasi ju dëshironi të hyni në grigjën e Perëndis dhe të quheni populli I tij, dhe jeni të gatshëm të mbani batat e njëri tjetrit që ato të mund të jenë të lehta. Po, dhe jeni të gatshëm të vajtoheni me ata që vajtojnë, po dhe të ngushëlloni ata që kanë nevojë të ngushëllohen, dhe të qëndroni si dëshmitar të Perëndis. Në të gjitha kohrat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që ju të gjendeni, madje deri në vdekje. Që ju të mund të keni jetën e përjetshme. Në qoftë se kjo është dëshira e zemrave tuaja, çfarë keni kundër pagëzimit në emrin e Zotit? Si një dëshmi para ti që ju keni hyrë në një besidhje me të, se ju do të shërbeni ati dhe do të zbatoni urdhërimet e ti, që ai të mund të derë mbi ju shpirtin e ti më me shumic. I shpjegova Porterit që Alma dha mësim se ata që dëshirojnë të pagëzohen, duhet të jenë të gatshëm të shërbejnë Zotit duke u shërbyer të tjerëve, gjatë gjithë jetës. I thash, nuk e di nëse e kuptove, por mënyra se si tregove dashuri dhe shqetësim për nënoken, ishte mbajtje e besidhjeve të tua, ne I mbajmë besidhjet tona çdo ditë, ndërsa jemi të përzemërt, tregojmë dashuri dhe kujdesemi për njëri tjetrin. Thjesht dëshiroj që të dish, se jam krenare për ty që je një mbajtës I beslidhjeve. Dërsa mban beslidhjen që bëre, kur u pagzove, ti do të jesh I përgatitur që të shugurohesh në priftëri. Kjo beslidhje tjetër do të të japë më shumë mundësi për t'i bekuar e për të shërbyer të tjerve, dhe do të të ndimoj të përgatitesh për beslidhje që do të bësh në tempull. Të falenderoj që je një shembull kaq I mirë për mua. Porteri u përgjigj. Gjysha, faleminderit për mesazhin. Kur po e përqafoja në nokën gjithkohon, nuk e dija se po mbajnë beslidhjet. Por unë ndjeva ngrohtë në zemër dhe unë ndjeva vërtet mirë. E di që ishte fryma e shenjtë në zemrën time. Edhe unë ndjeva ngrohtë në zemër ku pash se Porteri e kishte kuptuar lidhjen mes mbajtjes së beslidhjeve të tij dhe premtimit për të pasur gjithmonë shpirtin e tij me ne. Premtim I bërë I mundur për mes marjes të dhuratës së frymës të shenjtë. Motra, ndërsa jam takuar me ju kudo në përbot, kam vënë re se shumë nga ju janë si Porteri. Ju qëndroni qetësisht si dëshmitare të Perëndis. Vajtoni me ata që vajtojnë dhe ngushëlloni ata që kanë nevojë për ngushëllim, pa e kuptuar se po mbani beslidhjet që bët në ujrat e pagëzimit dhe në tempull. Kur ju I doni, I mbroni dhe u shërbeni të tjerve në mënyra të vogla dhe të thjeshta, ju merrni pjesë aktivisht në punën e shpëtimit, punën e Perëndis, për të bërë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme njerëzit. Si bija në mbretërinë e Zotit, ne kemi bërë beslidhje të shenjta. Ne po ecim në atë që Nefi e quajti shteg të ngushtë dhe të ngushtuar që të çon në jetën e përjetshme. Ne të gjitha jemi në vende të ndryshme përgjatë shtegut, por ne mund të punojmë bashkërisht për të ndihmuar njëra tjetrën të shkojmë përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Gjeni shërben si këshilluesit e të rejat. Disa muaj më parë ajo mësoi rreth një aktiviteti të arshëm për rinin në lagje, ngjitja për në një vend të quajtur Maja e Melanit. Ajo ishte emocionuar, pasi kohët e fundit kishte vendosur si qëllim ta bënte atë ngjitje në mal. Kur arriti te kreu I shtegut, ju ofrua shoqja e saj mirë Ashley. Duke kapur për krahu me Gjinin, ajo u ofrua që të ngjitej me të, duke thënë do të vi me ty. Ashley, e cila ishte 16 vjeçë në atë kohë, kishte disa pengesa fizike që ja bënin të vështirë të ngjitej shumë shpejt. kështu që ajo dhe gjini ecën me nga dalë, duke vënë re krijimet atit qellor, shkëmbinjt në majën e malit si për tyre dhe lulet kudo për rreth tyre. Gjini më vonë tha, vërtet, nuk mund të shumë të haroja qëllimin tim për të ngjitur në maj. Pas i shpejt, kjo u kthye në një aventur të një lloji tjetër, një aventure të vënë në dukje të bukurive për gjatë shtegut. Shumë prej të cilave do të më kishin shpëtuar, nëse do të isha ngjitur thjesht për të arritur qëllimin, majën e melonit. Ndërsa Gjini dhe Ashli vazhduan të ngjiteshin shumë më prapa pjesës tjetër të grupit, atyre ju bashkua Emma, një ere tjetër në lagje, e cila kishte vendosur t'i priste dhe të este me to. Emma ju ushtua gëzimit të tyre. Ajo mësoi një këngë dhe u dha më tepër mbështetje e nxitje. Gjini kujton, ne u ulëm dhe pushuam, kënduam, folëm dhe qeshëm. Unë qesh në gjendje të arrija ta një Ashlin dhe Emën në një mënyrë që përndryshe nuk do të kisha qenë në gjendje të njëja. Çështja nuk qete mali atë natë, ishte shumë më tepër se kaq. Ishte rreth të ndihmuarit të njëra tjetrës përgjatë shtegut, hap pas hapi. Ndërsa Gjini, Ashli dhe Emma u ngjitën, e kënduan dhe pushuan e qeshën së bashku, ato ndoshta nuk po mendonin. Hej, pikërisht tani ne po mbajmë besedet tona. Por ato në fakt po i mbanin besedet e tyre aty. Ato po i shërbenin njëra tjetrës me dashuri dhe mshuri e përkushtim. Ato po forconin besimin e njëra tjetrës, ndërsa e inkurajuan dhe i shërbyen njëra tjetrës. Flaku Russell më nesër dha mësim. Kur kuptojmë se jemi fëmijë të beslidhjes, ne e dimë cilët jemi dhe çfarë pret Perëndia nga ne. Ne kemi bërë ligjin e tij në një pjesë tonën. Maria Kuizina është bije e beslidhjes e Perëndis, që e di se cila është dhe se çfarë pret Perëndia nga ajo. Kur më mirëpriti në shtëpinë e saj në Oms të Rusisë, mendova se isha aty për të shërbyer asaj. Por shpejt e kuptova se unë isha atje për të mësuar nga ajo. Maria, një e kthyer në besim në kishë, jeton në përputhje me udhëzimin që gjendet te Luka 22. Kur të jesh kthyer, forco vëllezrit e tu. Ajo ka besim në fjalët e profetit ton të gjallë, presidentit Thomas Simonson, i cili tha: "Tani është koha që antarët dhe misionarët të bashkohen së bashku, të punojnë së bashku, të mundohen së bashku në vreshtin e Zotit për të sjellë shpirtin e Tij. Kur veprojmë besim, Zoti do të na tregojë se si ta forcojmë kishën e Tij në lagjet dhe degët në të cilat jetojmë. Ai do të jetë me ne dhe do të bëhet bashkëpunëtor aktiv në punën tonë misionare. Ushtroni besimin tuaj, ndërsa merrni parasysh me lutje se cilët nga familja juaj, miqtë tuaj, fëmijët tuaj dhe të njohurit tuaj do të dëshironi të ftoni në shtëpinë tuaj për të takuar me misionarët, që ata të mund të dëgjojnë mesazhin e rivendosjes. Maria ndjek këtë këshill duke u kujdesur dhe duke u shërbyer motrave të cilat i është kërkuar të bëjë vizitën mësimore, dhe gjithashtu bën më shumë se sa kjo detyrë. Ajo ka shumë miq të cilët janë më pak aktiv dhe të cilët nuk e kanë dëgjuar ende mesazhin e Ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Çdo ditë ajo ushtron besimin e saj dhe lutet që të di se cilët kanë nevojë për ndihmën e saj dhe pastaj vepron në përputhje me nxitjen që merr. Ajo bën telefonata, shpreh dashurinë e saj dhe u thot miqve të saj: "Ne kemi nevojë për ju." Çdo javë ajo bën mbrëmjen familjare të shtëpisë në apartamentin e saj dhe fton fëmijët, antarët dhe misionarët që të vinë dhe i ushqen ata. Ajo i fton që të vinë në kishë. I kërkon me sy ata dhe ulet pranë tyre kur vinë. Maria e kupton atë çfarë na solli ndër mend së fundi plaku Jeffrey Holland, se një ftesë që buron nga dashuria jon për të tjerët dhe për Zotin Jezu Krisht, kur nuk do të shihet si ofenduese apo e dënueshme. Ajo mban një listë me njerëz që thonë se janë lënduar, dhe ajo vijon të shërbejë atyre. Për shkak se e dinë se ajo i do, ajo mund të thot atyre: "Mos u ofendoni, ai qëndrim është qesharak." Maria është një pasuese e Jezu Krishtit që i mban beslidhjet. Donse nuk ka një mbajtës të priftërisë në shtëpinë e saj, ajo e ndjen fuqinë e Perëndisë çdo ditë në përmbushje të beslidhjeve të saj të tempullit, ndërsa ecën përpara në pushtek, duke duruar deri në fund, e duke ndihmuar të tjerët të marrin pjesë në punën e shpëtimit përgjatë udhës. Ndërsa tregova këto përvoja, A e pat veten pjesë në punën e shpëtimit? Mendoni një çast për një bijë tjetër të Perëndisë, e cila ka nevojë për nxitje që të kthehet në shtegun e beslidhjes, ose e cila ka nevojë për pak ndihmë që të qëndrojë në shteg. Pyetini atin tuaj në qiell për të. Ai është bija e tij. Ai e njeh nga emri. Ai ju njeh edhe ju. Dhe do t'ju tregoj se për çfarë ka nevojë ajo. Jini të duruara dhe vazhdoni me lutje në emrin e saj, dhe veproni si pas nxitjeve që merrni. Ndërsa veproni si pas këtyre nxitjeve, shpirti do t'ju konfirmoj se oferta juaj është e pranueshme për Zotin. Motra Eliza Rosno i miratoj me mirënjohje për pjekjet e motrave për të forcuar njëra tjetrën. Ajo tha se megjithse kisha nuk mbante një regjistër për çdo dhuratë që ato bonin për të ndihmuar njerëzit në nevojë, Zoti mbante një regjistër të përsosur të punës së tyre shpëtuese. Presidenti Joseph Smith tha se kjo organizatë u ngrit për të shpërtuar shpirtra. Çfarë jemi duke bërë ne për të rifituar ata që kanë dalë nga rruga, për të ngrohur zemrat e atyre që janë ftohur lidhur me Ungjillin? Një libër tjetër mbahet për besimin tuaj, mirësinë tuaj, veprat dhe fjalët tuaja të mira. Një regjistër tjetër mbahet. Asgjë nuk humbet. Në librin e Mormonit, Amoni flet për arsyen e madhe që kemi që të gëzohemi. Ai thot: "Dhe tani un pyes, çfarë bekime është të mëdha na ka dhënë Perëndia? A mund të më thoni?" Në entuziazmin e tij, Amoni nuk pret përgjigje. Ai thot: "Vini re, un përgjigjem për ju. Ky është bekimi që na është dhënë, që ne u bëm mjete në duart e Perëndis për të plotësuar këtë punë të madhe. Ne jemi bija të beslidhjes në mbretërinë e Zotit dhe ne kemi mundësinë të jemi mjete në duart e Tij. Teksa marrim pjesë në punën e shpëtimit çdo ditë në mënyra të vogla e të thjeshta, duke u kujdesur, duke e forcuar dhe mësuar njëra tjetrën, ne do të jemi në gjendje të bashkohemi me Amonin i cili shpalli. Gëzimi im është i plot. Po, zemra ime është plot e përplot me gëzim dhe unë do të ngazëllohem në Perëndinë tim. Po, unë e di se nuk jam asgjë, pasi nga fuqia ime jam i dobët. Prandaj, nuk do të mburem për veten time, por do të krenohem për Perëndinë tim, pasi në fuqinë e tij, unë mund të bëj të gjitha gjërat. Dëshmoj për këtë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Sisters, how wonderful it is.
Motra, sa e mrekullueshme është të jesh me ju sërish. Kohët e fundit takova një grua që po përgatitej për të pagëzuar. Në atë të diel të veçantë, ajo mbërriti në kishë pasi kishte ecur për 3 kilometra në baltë të madhe. Ajo minjëherë shkoi në tualet, i hoqi veshjet me baltë, u la dhe veshë rrobat të pastra të së dielës. Në mbledhjen e shoqatës së ndihmës, ajo tregoi për kthimin e saj në besim. U preka nga dëshira e saj tronditse për t'u larë, për t'u bërë e pastër dhe e dëlirë përmes spendimit dhe sakrificës shlyese të shpëtimtarit. U preka sërish nga gatishmëria e saj për të hequr dorë nga jeta e vjetër në mënyrë që të bënte besëlidhje të shenjta me Atin tonë në qell. Ajo ishte ndarë nga i dashuri, po mposhtë të varësi që të jetonte fjalën e urtësisë, la punën e saj të së dielës për të ndjekur kishën dhe humbi miqësinë e njerëzve të dashur kur njoftoi planet e saj për të pagëzuar. Ajo priste me kaq padurim t'i braktiste të gjithë mëkatet e saj, që të mund të lahej për të pastruar dhe të ndjente dashurinë shëlbuese të shpëtimtarit. U frymëzova atë mëngjes nga dëshira e saj për të bërë fizikisht dhe shpirtërisht e pastër. Ne e dim se shumë prej jush keni bërë sakrificat të ngjashme kur keni ndjerë dëshminë e frymës së shenjtë dhe keni dëshiruar shumë të pendoheni, të pagëzoheni dhe të bëheni të pastra. Ndoshta në asnjë kohë tjetër nuk e ndiejm dashurinë hyjnore të shpëtimtarit aq bollshëm sa e ndiejm kur pendohemi dhe i ndiejm krahët e tij të dashur, të zgjatur për të na përqafuar dhe të na sigurojnë për dashurinë dhe pranimin e tij. Disa të diela më parë, kur po dëgjoja lutjen e sakramentit, u mallëngjeva nga mënyra se si prifti e shqiptonte çdo fjalë me ndjenjë të madhe. Më vonë I telefonova atij prifti për ta falënderuar që ndihmoi për ta bërë sakramentin një përvojë të thellë shpirtërore për mua dhe bashkësinë. Ai nuk ishte në shtëpi, por e ëma u përgjigj. O, ai do të jetë shumë I lumtur që ju telefonuat. Kjo ishte era e parë që ai bënte lutjen e sakramentit dhe ne ishim përgatitur bashkë, duke folur për rëndësinë e sakramentit dhe për të rritjes me denjësitë të beslidhjeve tona të pagëzimit me shpëtimtarin. Sa e dua këtë nën të dashur që I mësoi të birit rreth fuqisë së beslidhjeve të pagëzimit. Dhe mundësisë që ai ka për të ndihmuar antarët e lagjes ta ndjejnë atë fuqi. Një nën tjetër që njoh është ulur e vetme në kishë për një numër vitesh me 4 fëmijët e saj të vegjël. Duke qenë rradhë në gjendje që të përqendrohej te shpëtimtari gjatë sakramentit, ajo krijoi një plan. Tani ajo përpiqet të kalojë kohë çdo të shtunë duke shqyrtuar javën e saj. Dhe duke menduar rreth beslidhjeve të saj dhe gjërave për të cilat duhet të pendohet. Pastaj, thot ajo, pavarësisht nga lloji I përvojës që kam me fëmijët e mi të dielën, jam e përgatitur ta marr sakramentin, ti për të ri beslidhjet e mia dhe të ndjej fuqin pastruese të shlyerjes. Përse shpëtimtari I vë kaq shumë rëndësi sakramentit, motra të dashura? Çfarë rëndësie ka kjo për të rritje javore e beslidhjeve tona të pagëzimit në jetën tonë? A e njohim ne aftësinë e shpëtimtarit për të na pastruar tërësisht çdo javë? Teksa e marrim sakramentin denjësisht dhe e mendueshëm? Presidenti Boyd K. Packer ka dëshmuar. Ky është qëllimi I Ungjillit të Jezu Krishtit dhe I shlyerjes. Që në fund të jetës sonë, ne të mund ta kalojmë velin, duke qenë të penduar për mëkatet tona dhe duke qenë të pastruar përmes gjakut të Krishtit. Presidenca jon ndjen gëzim të madh kur motrat tona dhe familjet e tyre bëjnë dhe mbajnë beslidhje. Por zemra jon hidhërohet për ato prej jush që po përjetoni fatkeqësi të madhe në jetën tuaj, për shkak të thyrjes së beslidhjes nga njerëz të dashur. Profeti Jakob, vëllai I Nefit, u ngarkua nga Zoti që t'u fliste vëllezërve të tij, lidhur me gratë dhe fëmijët e drejtë të kohës së tij. Unë dëshmoj se fjalët e tij janë ruajtur posaçërisht për kohën tonë. Ai na flet neve sikur vetë shpëtimtari të ishte duke folur. Jakobi ishte I ngarkuar me shumë shqetësim, teksa u dëshmonte bashkëshortëve dhe etërve. Më brengos që unë duhet të përdor kaq shumë guxim në të folur, para bashkëshortëve tuaja dhe fëmijëve tuaj, shumë nga ndjenjat e të cilve janë jashtëzakonisht të buta dhe të dëlira dhe të brishta. Nga shërimi I zemrave të tyre, gjitet lartë e Perëndia. Shumë zemra kanë vdekur, të shpuara me plagë të rënda. Grave dhe fëmijëve të kohës së tij dhe tonës që I mbajnë beslidhjet, Jakobi u premton. Shikoni te Perëndia me forsi të mendjes dhe lutjuni atij me besim të jashtëzakonshëm, dhe ai do t'ju ngushëllojë në pikëllimet tuaja. Ngrini lart kokat tuaja dhe merrni fjalën e këndshme të Perëndis dhe ushqeuni me bollëk me dashurinë e tij. Motra, unë dëshmoj për forcën dhe fuqinë e lutjes. Kur ja shprehim dhembjet dhe dëshirat tona më të thella atit ton qellor dhe të përgjigjeve që merren kur ne ushqehemi me bollëk, me shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve të gjallë. Pothuajse 3 vjet më parë një zjarr shkatërrues dogji pjesën e brendshme të tabernakullit të dashur e historik në Provo, Utah. Humbja e tij u mendua si një tragjedi e madhe, si nga komuniteti, ashtu edhe nga antarët e kishës. Shumë pyetën veten, pse Zoti e lejoi këtë të ndodhte? Sigurisht që ai mund ta kishte parandaluar zjarrin ose ta ndalonte shkatërimin e tij. 10 muaj më vonë, gjatë konferencës së përgjithshme të tetorit 2011, pati një pasthirmë të dëgjueshme kur presidenti Monson njoftoi se tabernakulli sa po shkatëruar do të bëjë një tempull I shenjtë, një shtëpi e Zotit. Pa pritur ne mundëm ta kuptonim atë që Zoti e kishte ditur gjithnjë. Ai nuk e shkaktoi zjarrin, por ai e lejoi zjarrin ta prishte pjesën e brendshme. Ai e pa tabernakullin si një tempull të mahnitshëm, një shtëpi të përhershme për të bërë beslidhje të shenjta. Motrat e mia të dashura, Zoti na lejon të vihemi në provë, të provohemi. Ndonjëherë deri në skaj të mundësisë sonë. Ne kemi parë jetën e njerëzve të dashur dhe ndoshta tonën të digjet në mënyrë figurative deri në fund dhe kemi pyetur veten, pse një ati dashur dhe përkujdesës qellor i lejon gjërat të tilla të ndodhin? Por ai nuk na lën neve në hi. Ai qëndron në këmbë me kratë të hapur, duke na ftuar me padurim që të vim tek ai. Ai po i ndërton jetën tona për t'i kthyer në tempujt të mahnitshëm, kur shpirti i tij mund të banojë përjetësisht. Te doktrina e beslidhje 58 vargje 3 dhe 4 Zoti na thot: Ju nuk mund të shihni me sy tuaj natyror në këtë kohë planin e Perëndisë tuaj, lidhur me ato gjëra që do të vinë më pas dhe me lavdin që do të pasoj pas shumë mundimesh. Sepse pas shumë mundimesh vijnë bekimet. Si rrjedhim, dita vjen që ju do të kurorëzoheni me shumë lavdi. Ora nuk është akoma, por është fare pranë. Motra, unë dëshmoj se Zoti ka një plan për secilën nga jetët tona. Asgjë që ndodh nuk është një tronditje apo surprizë për të. Ai është i gjithditur dhe gjithdashës. Ai me zipret të na ndihmoj, të na ngushëlloj dhe të na lehtësoj dhëmbjen, ndërsa mbështetemi te fuqia e shlyerjes dhe i respektojmë beslidhjet tona. Sprovat dhe mundimet që përjetojmë mund të jenë vetë gjërat që na udhërojnë për të ardhur tek ai dhe për t'u kapur pas beslidhjeve tona, që të mund të kthehemi në praninë e Tij dhe të marrim gjithçka që ka Ati. Gjatë këtij viti kam pasur nevojë dhe kam dëshiruar të ndiej dashurinë e Zotit më thellësisht, për të marrë zbulesë vetjake, për t'i kuptuar më mirë beslidhjet e mia të tempullit dhe që të më lehtësohen barrat. Teksa jam lutur në mënyrë më të posaçme për këto bekime, e kam ndier shpirtin të më drejtoj për të shkuar në tempull dhe për të dëgjuar më mirë çdo fjalë të bekimeve që shqiptohen për mua. Dëshmoj se, ndërsa kam dëgjuar më me qëllim dhe jam përpjekur të ushtroj besimin tim, Zoti ka qenë i mëshirshëm me mua dhe ka ndihmuar që barrat e mia të bëhen të lehta. Ai më ka ndihmuar të ndiej paqe të madhe rreth lutjeve që nuk kanë marrë ende përgjigje. Ne e lidhim Zotin që t'i mbajë premtimet e Tij, kur i mbajmë beslidhjet tona dhe ushtrojmë besimin ton. E jani në tempull të dashura motra dhe kërkojni bekimet tuaja. Dua ta shpreh në një mënyrë tjetër që mund të na mbush me siguri dhe besim. Ne ndonjëherë si gra kemi një prirje për të qenë shumë kritike ndaj vetes. Gjatë këtyre kohëve ne duhet të kërkojmë shpirtin dhe të pyesim: A është kjo ajo që Zoti dëshiron që të mendoj për veten? Apo është Satani që po përpiqet të më shkurajojë? Mbajeni mend natyrën e Atit ton qellor, dashuria e të cilit është e përsosur dhe e pafundme. Ai dëshiron të na jap zemër, jo të na ul. Si antarët e kishës, ne nga njerë mund të ndihmë se na duhet të jemi pjesë e një familjeve të përsosur SDM, që të pranohemi nga Zoti. Ne shpesh ndihemi jo në lartësinë e duhur ose sikur nuk përshtatemi në mbretëri, nëse e ndihmë se nuk përshtatemi në atë tablo. Motra të dashura, kur gjithçka të jetë thënë dhe bërë, ajo që do të ketë rëndësi për Atin ton qellor do të jetë mënyra se si kemi mbajtur beslidhjet tona dhe sa jemi përpjekur për të ndjekur shembullin e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Dëshmoj se Jezu Krishti është shpëtimtari dhe shëlbuesi ynë. Për shkak të sakrificës së Tij shlyese, ne mund të lahemi duke u pastruar çdo javë, teksa marrim ndenjësisht sakramentin e Tij. Ndërsa i përtërim dhe i respektojmë beslidhjet tona, barrat tona mund të lehtësohen dhe ne mund të pastrohemi e forcohemi vazhdimisht që në fund të jetës sonë të quhemi të denja për të marrë egzaltimin dhe jetën e përjetshme. Unë dëshmoj për këto gjëra. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Amen.
Sisters, may we go where the Lord wants us to go. O motra,
shkofshim ku Zoti do që ne të shkojmë, thënçin çfarë ai do që ne të themi, qofshim çfarë ai do që ne të jemi. Shprehim mirënjohje të thellë për korin dhe gjithë të tjerët për pjesëmarrjen e tyre dhe i falenderojmë mirënjohje ata që kanë ndihmuar për përgatitjen e kësaj mbledhjeje të shenjtë në çfarëdo mënyre. Shprehim vlerësimin ton të sinqert për secilën prej jush për ndarjen e kësaj mbrëmjeje me ne. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Simonson. Në mbyllje të fjalës së tij, kori do ta mbyll mbledhjen duke kënduar më shumë shenjtëri më jep. Lutja e mbylljes pastaj do t'i jepet nga motra Ana De Agostini, e cila shërben si antare e Këshillit të Përgjithshëm të Shoqatës së Ndihmës. Presidenti Monson.
full house.
Të shkretët ne.
My dear sisters, spirit will feel this evening.
Motrat e mia të dashura, shpirti që ndjejmë këtë mbrëmje, është një pasqyrim i forcës suaj, i përkushtimit tuaj dhe i mirësisë suaj. Për të cituar mësuesin, ju jeni kripa e botës. Ju jeni drita e botës.
I've been reminded of the love.
Ndërsa kam menduar thellë për mundësinë time për t'ju folur, më është kujtuar dashuria që gruaja ime Francis pati për shoqatën e ndihmës gjatë jetës së saj. Ajo shërbeu në shumë detyra në shoqatën e ndihmës. Kur ajo dhe unë ishim që të dy vetëm 31 vjeç, unë u thira për të qenë president i misionit kanadez. Gjatë 3 viteve të asaj detyre, Francis kryesoi mbi të gjitha shoqatat e ndihmës në atë zonë të gjerë, e cita përfshinte provincat e Ontarios dhe të Quebecut. Disa nga miqësitë e saj më të afërta erdhën si rjedhim i asaj detyre, si edhe prej thirrjeve të shumta që ajo përmbushi më vonë në shoqatën e ndihmës së vet lagjës sonë. Ajo ishte një bi besnike atit tonë qëllor, shoqja ime e dashur dhe mikesha ime më afërt, më merë mali për të, më shumë se që mund të ashprejnë fjallët. Edhe unë e dua shoqatën e ndihmës, ju dëshmoj ju se ajo u krijua me anë të frymëzimit, dhe është pjesë jetësore e kishës së Zotit këtu në tokë. Do të ishte e pamundur të llogariteshin gjithë të mirë që kanë ardhur nga kjo organizatë, dhe të gjitha jetët që janë bekuar për shkak të saj. Shoqata e ndihmës përbëhet nga një shumë llojshmëri grash, ka nga ato prej jush që janë të pamartuara, ndoshta në shkollë, ndoshta duke punuar, si të qovë duke farkëtuar një jetë të mirë dhe të larmishme. Disa prej jush janë në plot pun duke rritur fëmijë, dhe të tjera prej jush i keni humbur bashortët tuaj për shkak të divorcit ose vdekjes, dhe po përpiqeni të rrisni fëmijët tuaj pa ndihmën e një bashorti dhe ati. Disa prej jush i keni rritur fëmijët tuaj, por e keni kuptuar se nevoja e tyre për ndihmën tuaj është e vazhdueshme. Ka shumë prej jush që keni prindër të moshuar, të cilët kërkojnë kujdesin plot dashuri që vetëm ju mund ta jepni. Kudo që ndodhemi në jetë, ka raste kur ne të gjithë kemi sprova dhe vështirësi. Edhe pse janë të ndryshme për çdo njeri, ato janë të zakonshme për të gjithë. Shumë prej sprovave që hasim, gjenden nga që ne jetojmë në këtë botë të vdekshme, të populluar nga lloje të ndryshëm njerëzish. Nga një herë pyesim me dëshmërim, si mund ta mbaj vështrimin tim të përqendruar fuqishëm tek bota celestiale, ndërkohë që gjej udhën përmes kësaj bote celestiale? Do të ketë raste kur ju do të esni në për një shteg të mbushur me gjëmba dhe të shënuar nga vështirësia. Mund të ketë raste ku ju ndiheni të shkëputura, ndoshta të veçuara nga dhënësi i çdo dhurate të mirë. Shqetësoheni se esni vetëm. Frika e zëvendëson besimin. Kur e gjeni veten në rrethana të tilla, unë ju lutem që të kujtoni lutjen. Më pëlqejnë fjalët e presidentit Ezra Taft Benson lidhur me lutjen. Ai tha: "Gjatë gjithë jetës sime, këshilla për të mbështetur te lutja është çmuar pothuajse mbi çdo këshill tjetër që kam marrë. Ajo është bërë pjesë thelbësore e vetes sime, një spirancë, një burim i vazhdueshëm force dhe baza e njohurisë sime për gjëra hyjnore." Edhe pse ndodhin dështime, tek lutja ne mund të gjejmë përsëri siguri, sepse Perëndia do t'i flasë paqe shpirtit. Ajo paqe, ai shpirt qetësie, është bekimi më i madh i jetës. Apostulli Paul këshilloi: "I parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë, dhe paqja e Perëndisë që ja ti e kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus." Premtim i lavdishëm. Paqja është ajo që kërkojmë, për të cilën ne kemi shumë dëshirë. Ne nuk u vendosëm në këtë tokë për të ecur vetëm. Zhburimi i mahnitshëm fuqie, forca dhe ngushëllimi është i disponueshëm për secilin prej nesh. Ai që na njeh më mirë se sa ne e njohim veten tonë, ai që ka një këndvështrim më të gjerë dhe që e njeh mbarimin që nga fillimi, na ka siguruar se do të jetë atje për ne, për të na dhënë ndihmë. Në qoftë se ne thjesht ja kërkojmë. Ne kemi premtimin, lutuni gjithmonë, e jini besimtar, dhe të gjitha gjëra do të punojnë së bashku për të mirën tuaj. Kur lutjet tona ngjiten drejt qiellit, le të mos harojmë fjalët që na u mësuan nga Shpëtimtari, kur ai u ndodh përballë agonisë torturuese në Gjetsemanit dhe përballë kryqit. Ai ju lut Atit, mos u bë vullnetim, por i yti. Mbyll citimin. E vështirë siç mund të jetë nganjëherë, është gjithashtu përgjegjësia jonë që të kemi besim tek Ati ynë qiellor, se ai e di më mirë se si, kur dhe në çfarë mënyre të na e siguroj ndihmën që kërkojmë. Unë gëzoam me fjalët e poetit dhe citoj: nuk e di se si, në çfarë mënyre, por këtë e di, Perëndia lutjes jep përgjigje. E di se fjalën na e ka dhënë, që më thot se lutja dëgjohet gjithmonë, dhe shpejt ose vonë, përgjigja do të vijë, dhe unë prandaj lutem dhe pres me qetësi. Nuk e di nëse bekimet e kërkuara do të vinë ashtu siç mendova, por lutjet e mia i lë vetëm me atë, vullneti të cilit më i urtë se imi është, i sigur se kërkesën time do të plotësoj, ose një përgjigje më të bekuar do të dërgoj. Sigurisht, lutja nuk është vetëm për kohët e vështirësisë. Na është dhënë në mënyrë të përsëritur në Shkrimet e Shenjta që të lutemi kurdo herë, dhe të mbajmë një lutje në zemrët tona. Fjalët e një himnit preferuar dhe të njohur ngrej një pyetje të cilën secili prej nesh duhet t'ia bëj vetes çdo ditë. Lutjen, a e the? Për krah lutjes që të na ndihmoj për t'i bërë ballë botës son shpesh të vështirë, është studimi i Shkrimeve të Shenjta. Fjalët e zvërtetës dhe të frymëzimit që gjenden në katër veprat tona standarde janë zotërime të çmuara për mua. Nuk lodhem kurrë së lexuari ato. Lartësohem shpirtërisht sa herë që i jetoj Shkrimet e Shenjta. Këto fjalë të shenjta të zvërtetës dhe të dashurisë që i japin udhërim jetës sime dhe shënojnë udhën drejt përsosmërisë së përjetshme. Dhe ndërsa i lexojmë dhe i përsiatim Shkrimet e Shenjta, ne vërtet do të përjetojmë përshpëritjet e ëmbla të Shpirtit drejtuar shpirtrave tanë. Mund të gjejmë përgjigje për pyetjet tona. Mësojmë për bekimet që vijnë nëpërmjet zbatimit të urdhërimeve të Perëndisë. Fitojmë një dëshmi të sigurt për Atin ton qiellor, e Shpëtimtarin ton Jezu Krisht, dhe për dashurinë e tyre për ne. Kur ndërthuret me lutjet tona, ne mund t'ia dim me siguri se ungjilli i Jezu Krishtit është i vërtet. Presidenti Gordon B. Hinckley tha: Zoti bekof secilin prej nesh për të ushqyer me bollëk me fjalët e tij të shenjta dhe për të nxjerrë prej tyre atë forcë, atë paqe dhe atë dituri që ja të i kalon çdo zgjuarësie. Mbyll citimin. Kur e kujtojmë lutjen dhe gjejmë kohë për të kthyer te Shkrimet e Shenjta, jeta jonë do të jetë pafundësisht më e bekuar dhe barrat tona do të bëhen më të lehta. Më lejoni të ndaj me ju tregimin se si Ati ynë qiellor ju përgjigjet lutjeve dhe përgjërimeve të një gruaje dhe i siguroi asaj paqen dhe sigurinë që ajo kërkoi kaq shumë. Vështirësitë e Tiffany's filluan vitin që shkoi, kur ajo pati miq të ftuar në shtëpinë e saj për ftesën e dhënies së falënderimeve dhe më pas edhe për krishtlindje. Bashorti i saj kishte qenë në shkollën mjekësore dhe tani ishte në vitin e dytë të stazhit të tij mjekësor. Për shkak të orëve të shumta të punës që kërkoheshin prej tij, ai nuk ishte në gjendje ta ndihmonte aq sa do të donin që të dy, dhe kështu shumica e gjërave që duhej të kryeshin gjatë kësaj stine festash, të shtuara mbi kujdesin për katër fëmijët e tyre të vegjël, ran mbi Tiffany'n. Ajo po dërmohe nga gjithë kjo, dhe ndërkohë mësoj se dikush që ajo e donte shumë ishte diagnostikuar me kancer. Stresi dhe shqetësimi filluan të bëjnë një barë e rënd për të, dhe ajo ra në një periud shkurajimi dhe depresioni. Kërkoj ndihmë mjekësore dhe prap asgjë nuk ndryshoi. Ju preoreksi dhe filloi të humbas në pesh, gjë që për trupin e saj të vogël nuk ishte e shëndetshme. Ajo kërkoi paqe nëpërmjet shkrimit të shenjta dhe u lut për shlirim nga zymtia që e kishte pushtuar. Kur as paqja dhe as ndihma nuk duke se po vinin, ajo filloi të ndihej braktisur nga Perëndia. Familja dhe miqtë e saj u lutën për të dhe u përpoqën kaq shumë të ndihmonin. I sollën ushqimet e saj të preferuara në përpjekje për ta mbajtur atë të shëndetshme fizikisht. Por ajo mund të hante vetëm pak kafshata dhe më pas nuk ishte në gjendje ta mbaronte. Në një ditë veçanërisht të vështirë, një mikesh u përpoq më kot ta joshte me ushqime që i kishte pëlqyer gjithmonë. Kur asgjë nuk pati sukses, mikesha tha: "Duhet të ketë diçka që të duket e mirë." Tifania mendoj për një qas dhe tha, e vetë mja gjë që mund të mendoj që duket e mirë, është një buk e bërë në shtëpi. Por nuk kishin në dispozicion një buk të bërë në shtëpi. Të nesër me në pazite razilja e derës të së Tifanis, ndodhi që buri i saj ishte në shtëpi dhe u përgjigjë. Kur u këthyë, a i po mbante një buk të bërë në shtëpi. Tifania u abitë, kur ai tha se buka erdhi nga një grua e quajtur Sherry, të cilën e njihnin shumë pak. Ajo ishte një shoqe e motrës së Tifanis, Nicoles, e cila jetonte në Denver, në Colorado. Sherry ishte prezantuar shkurtimisht me Tifanin dhe burin e saj disa muaj më parë, kur Nicola dhe familja e saj po qëndronin me Tifanin për festën e dhënies së falënderimeve, dhe Sherry, që jetonte në Omaha, kishte ardhur në shtëpinë e Tifanis për t'u takuar me Nicolen. Tani muaj më vonë, me bukën e shishme në dorë, Tifania mori në telefon motrën e saj, Nicolen, për ta falënderuar që i kishte dërguar Sherin me një detyrë mëshire. Në vend të saj, ai mësoi se Nicola nuk e kishte nxitur vizitën dhe as që dinte gjë për të. Pjesa tjetër e historisë u shpalos kur Nicola pyeti shoqen e saj, Sherin, për të mësuar se çfarë kishte nxitur që ta çonte atë bukë të bërë në shtëpi. Ajo që mësoi ishte një frymëzim për të, për Tifanin, për Sherin, dhe është një frymëzim për mua. Në atë mëngjes të veçantë të çuarjes së bukës, Sherry ishte nxitur që të bënte dy bukë në vend që të bënte një, siç e kishte ndërmend të bënte. Ajo tha se pati mbresën që ta merrte bukën e dytë me vete në makinë atë ditë, edhe pse nuk e dinte arsyen. Pas drekës te shtëpia e një shoqe, vajza e saj një veçare filloi të qante, dhe ajo duhej ta çonte në shtëpi për një sygjum. Sherry nguroi kur ndjenja e pagabueshme i erdhi se ajo duhej t'ia çonte atë bukë të dytë motrës së Nicoles, Tifanis, e cila jetonte 30 minuta larg në anën tjetër të qytetit, dhe të cilën ajo e njihte shumë pak. U përpoq ta përligjte mendimin për të mos shkuar, duke dashur ta çonte bijën e saj tepër të lodhur në shtëpi dhe duke u ndjerë turshme që t'u çonte një bukë njerëzve që ishin pothuajse të panjohur. Megjithatë, mbresa për të shkuar te shtëpia e Tifanis ishte e fortë. Kështu që ajo ia vuri veshin nxitjes. Kur mbërriti, burri i Tifanis e hapi derën. Sherry tha se ishte shoqja e Nicoles, që ajo e kishte takuar për një kohë të shkurtër në festën e dhënies së falënderimeve. Ia dha bukën dhe u largua. Dhe kështu ndodhi që Zoti dërgoi një pothuaj të panjohur në anën tjetër të qytetit për t'i çuar Tifanis jo thjesht një bukë të dëshiruar të bërë në shtëpi, por edhe një mesazh të qartë dashurie. Ajo që i ndodhi asaj nuk mund të shpjegohet në asnjë mënyrë tjetër. Ajo kishte nevojë të ngutshme për të ndjerë se nuk ishte vetëm, se Perëndia kishte dijeni për të dhe nuk e kishte braktisur atë. Ajo bukë, pikërisht gjëja që ajo donte, ju çua saj nga dikush që e njihte shumë pak, dikush që nuk kishte dijeni për nevojën e saj, por që e dëgjoi nxitjen e shpirtit dhe e ndoqi atë nxitje. Ajo u bë një shenjë dukshme për Tifanin se ati i saj qellor i njihte nevojat e saj dhe e donte atë aq sa të dërgonte ndihmën. Ai u ishte përgjigjur thirrjeve të saj për ndihmë. Motrat e mia të dashura, ati juaj qellor ju do, secilën prej jush. Ajo dashuri nuk ndryshon kurrë. Ajo nuk ndikohet nga pamja juaj, nga zotrimet tuaja, apo nga sasia e parave që keni në llogarinë tuaj bankare. nuk ndryshohet nga talentet e aftësit tuaja. Është thjesht atje. Është atje për ju kur jeni të trishtuara, ose të lumtura, pa kurajë, ose plot shpresë. Dashuria Perëndisë është atje për ju, pavarësisht nëse e meritoni apo jo dashurinë. Është thjesht gjithmonë atje. Kur e kërkojmë Atin tonë qiellor nëpërmjet lutjes së zjarrit të sinqertë, dhe të përmjet studimit të zellshëm, të përkushtuar të shkrimit të shenjta, dëshmit tona do të bëhen të forta dhe do të rënjosen thellë. Ne do të njohim vërtet dashurinë e Perëndisë për ne, ne do të kuptojmë vërtet se asnjëherë nuk ecim vetëm. Ju premtoj se ju një ditë do të qëndroni më njanë dhe do t'ja hidhni vështrimin te kohët tuaja të vështira, dhe do të kuptoni se ai ishte gjithmonë për kraj jush. E lëm me ju dashurinë time, dhe e di se është e vërtet. Eternal companion, Francis Beverly Johnson Monson. Dhe për motrën Monson, gruan time të dashur. E lëm me ju gjithashtu mirënjohjen time për gjithçka të mirë që bëni për jetën që jetoni. Dhe unë lutem në emër të Shpëtimtarit dhe Shëlbuesit ton, madje Jezu Krishtit, Zotit. Amen.
Our Father in heaven,
Ati ynë në qell, me shpirtin e një nderimit të thellë, ne vim përpara Teje dhe të falenderojmë për shpëtimtarin ton Jezu Krishtin. Dhe në mbyllje të kësaj mbledhjeje mbarbotërore të motrave, të falenderojmë Ty për këtë kohë të mrekullueshëm, për çdo motër që mori pjesë në të dhe për mënyrën se si na preku zemrat. Ne jemi mirënjohëse për profetin e gjallë. Ne jemi mirënjohëse për mesazhin e presidentit Thomas Monson sot. Ne jemi mirënjohëse për mesazhet e motrës Barton, motrës Stevens, motrës Reeves. Ne jemi mirënjohëse për shembullin e tyre, për atë që ato janë. Ne jemi mirënjohëse Ati ynë për shoqatën e ndihmës, këtë organizatë të mrekullueshme mbarbotërore. Jemi gjithashtu mirënjohëse për priftërinë. Jemi mirënjohëse për beslidhjet e shenjta. Dhe në këtë kohë të kërkojmë Ty të na bekosh me dëshirë më të madhe që t'i kuptojmë dhe t'i mbajmë beslidhjet tona. Ne kërkojmë të na bekosh me dëshirë më të madhe që jo vetëm t'i lexojmë, por edhe t'i hetojmë shkrimet e shenjta dhe të kemi besim në vetvete që të kërkojmë Ty me qëllim më të madh, me besim më të madh, duke ditur se përgjigja është e sigurt. Ne të kërkojmë Ty atë që të na ndihmosh me kuptueshmëri më të madhe për misionin ton në këtë tokë, si bijat e Tua në këto ditë të mëvonshme. Sërish me nderim e mirënjohje, ne i themi këto gjëra dhe ne i kërkojmë këto bekime në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.